Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya, serta memperoleh damai yang sejati bersama Dia selama-lamanya. Kami merasa gembira dan bersuka cita karena bisa kembali hari ini untuk menyajikan program tentang jalan kebenaran. Pada pelajaran kita yang lalu, kita melihat bagaimana para penguasa agama dari orang Yahudi membawanya ke tempat imam besar di waktu malam, menghakiminya dengan menampilkan saksi-saksi palsu, menghukumnya dan membawanya menghadap Pilatus, gubernur di daerah tersebut, agar mereka boleh menyalibkan dia. Para serdadu mencambuk Yesus dengan keras, memasang mahkota duri di kepalanya, mengejek, memukul, meludahi, lalu mengambil cambuk dan memukul kepala Yesus. Begitulah anak-anak Adam tidak mau mengakui orang yang benar, Tuhan kemuliaan yang datang dari sorga. Orang-orang yang menyiksa Yesus tidak mengetahui kata-kata para nabi. Namun demikian, mereka menggenapi ucapan-ucapan para nabi yang menyatakan bahwa Mesias harus menderita dengan cara demikian di tangan orang-orang berdosa. Hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan kitab Injil untuk melihat bagaimana Yesus Al-Masih menderita dan mati di kayu salib agar memenuhi rencana penyelamatan Allah yang besar yang sudah disampaikan oleh para nabi jauh sebelumnya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saudara harus mengetahui bahwa ketika Yesus hidup di dunia ini, pemerintah Romawi akan mengeksekusi orang-orang jahat tertentu dengan cara memaku mereka pada tiang atau pohon atau pada kayu salib yang dibuat secara khusus. Kematian demikian disebut penyaliban. Kematian yang amat menyakitkan dan memalukan disiapkan bagi orang-orang yang paling jahat. Barangkali sebagian dari saudara bertanya-tanya, mengapa Allah mentakdirkan bahwa Mesias yang benar harus mati dengan cara yang menyakitkan dan memalukan itu? Alasan mengapa Yesus harus mati secara mengerikan tersebut adalah karena dosa merupakan kejahatan yang mengerikan. Dosa adalah masalah dunia ini. Kita semua merupakan orang-orang berdosa dan dosa kita adalah pelanggaran terhadap Allah yang kudus dan benar. Kalau Allah bermaksud mengampuni dosa saudara dan saya tanpa mengkompromikan kebenarannya, maka Allah harus menghakimi dosa kita dengan hukuman yang adil dan lengkap. Dia tidak dapat mengampuni dosa kita dengan cara sembarangan. Allah adalah hakim yang adil dan menghukum setiap dosa secara semestinya. Hukuman terhadap dosa adalah maut serta api neraka yang abadi. Hukuman ini harus dibayar lunas sepenuhnya. Kabar baik adalah bahwa Allah telah mengutus buat kita penebus yang benar untuk membayar hukuman terhadap dosa kita sepenuhnya. Yesuslah penebus yang benar dan perkasa tersebut. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari murka Allah yang seyogianya ditumpahkan ke atas kita karena dosa-dosa kita. Sekarang, sahabatku, kami mengundang saudara untuk mendengarkan dengan segenap pikiran dan hati saudara sementara kita membaca dari kitab Kisah yang Suci tentang Yesus dan kematiannya di kayu salib. Kitab suci berkata, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak dalam bahasa Ibrani, Golgota. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya dan pemimpin-pemimpin bahkan mengejek dia, kata mereka. Orang lain ia selamatkan, biarkan ia sekarang menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit datang dan mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau Raja Yahudi, selamatkanlah dirimu. Yohanes 19 berkata, Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala orang Yahudi memprotes kepada Pilatus, "Jangan menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa orang ini mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Ketika prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka lalu mengambil pakaiannya, membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita mengundi untuk menentukan siapa yang akan memilikinya." Demikianlah hendaknya, supaya genaplah apa yang ada tertulis, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku." Jadi inilah yang dilakukan para prajurit. Seorang dari penjahat-penjahat yang digantung itu menghujat dia, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah?" katanya, "sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabaktani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ketika beberapa orang berdiri di dekatnya mendengar hal tersebut, mereka berkata, "Dengar, ia memanggil Elia. Tinggalkan ia sendirian. Mari kita lihat jika Elia datang untuk menurunkan dia," katanya. Orang-orang mengatakan hal itu sebab mereka tidak memahami apa yang dikatakan Yesus ataupun memahami apa yang sedang terjadi. Seluruh tempat itu menjadi gelap sama sekali dari tengah hari sampai menjelang sore. Selama jam-jam yang gelap itu, Allah menumpukkan hukuman dosa anak-anak Adam kepada penebus yang kudus, supaya barang siapa yang percaya pada dia tidak akan binasa. Kita bahkan tidak mampu untuk membayangkan kedahsyatan dari penderitaan Yesus untuk kita. Yohanes 19 berkata, "Sesudah itu, mengetahui bahwa segala sesuatu telah selesai dan bahwa tulisan kitab suci akan digenapi, Yesus berkata, 'Aku haus.' Di situ ada 1 bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada setiap hisop dan mengunjukkannya ke dalam mulut Yesus. Sesudah ia meminumnya, Yesus berkata, 'Sudah selesai.' Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, 'Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.' Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan ketika kepala pasukan yang berdiri di sana di hadapan Yesus mendengar teriakannya dan melihat matinya demikian, berkatalah ia, 'Sungguh orang ini adalah anak Allah.' Beberapa perempuan sedang melihatnya dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Para perempuan ini mengikuti dia dan melayaninya waktu ia di Galilea. Banyak perempuan lain yang telah datang bersama-sama dengan dia ke Yerusalem juga ada di situ. Sekarang adalah hari persiapan dan hari berikutnya merupakan sabat yang istimewa karena orang-orang Yahudi tidak ingin mayat-mayat itu tinggal bergantung pada kayu salib selama hari sabat. Mereka meminta Pilatus supaya kaki-kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang pertama yang disalibkan dengan Yesus, lalu kaki orang yang lain. Tetapi mereka mendatangi Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Mereka tidak mematahkan kakinya, melainkan seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran dan ia bersaksi supaya kamu juga percaya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan ada pula hal lain yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang mereka telah tikam. Sesudah itu, Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus pada Pilatus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi sebab ia takut kepada orang-orang Yahudi. Dengan izin Pilatus, ia datang dan membawa mayat itu. Ia ditemani oleh Nikodemus, orang yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Membawa mayat Yesus, kedua orang itu mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Hal ini berdasarkan adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu persiapan orang Yahudi dan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara, apa yang telah kita dengar hari ini benar-benar mengherankan. Kita telah melihat bagaimana anak-anak Adam menghina Mesias, Allah kehidupan dan membunuh dia dan menyalibkannya. Namun apa yang harus kita lihat adalah bahwa kematian Mesias merupakan penggenapan rencana keselamatan yang Allah telah rancang sebelum dunia ada. Apakah Anda mendengar apa yang Tuhan Yesus nyatakan dari kayu salib sebelum dia meninggal? Ia berkata, "Sudah selesai." Mengapa Yesus berkata sudah selesai? Ia berkata, "Sudah selesai." Sebab dia telah menyempurnakan pekerjaan penyelamatan. Tentu saja, agama-agama di dunia tidak dapat berkata sudah selesai. Apa yang mereka katakan adalah tidak ada yang selesai. Saudara harus menyelamatkan diri saudara sendiri dengan perbuatan-perbuatan saudara yang baik. Saudara harus berusaha untuk menghapus dosa-dosa Anda sendiri. Ayolah, lakukanlah. Teruslah berusaha. Tidak ada yang berakhir. Jika Anda ingin masuk Firdaus, Anda harus berusaha memberikan pengorbanan, memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan, berdoa, berpuasa, memperlakukan diri Anda secara ketat, dan lain-lain. Itulah pesan dari agama. Tetapi, berita baik dari Allah untuk manusia adalah sudah selesai. Percayalah dan selamat. Mesias telah menebus dosa-dosamu dengan darahnya sendiri. Darah Yesus dapat menyucikan dan mengubah hal-hal yang paling buruk dari para pendosa. Itulah alasan Yesus dapat mengatakan kepada penjahat yang sekarat dan sudah bertobat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di Firdaus." Kemuliaan bagi Allah yang pengasih dan penyayang yang penuh belas kasihan. Simbolisme kurban dari kurban yang dilakukan oleh Abraham, karena di tempat yang sama di mana Abraham mengorbankan anak domba jantan yang tidak berdosa sebagai ganti anak laki-lakinya. Yesus penebus yang tidak berdosa membiarkan dirinya untuk kurbankan sebagai pengganti kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih karena sudah mendengarkan siaran kami, dan jika Anda mempunyai pertanyaan sehubungan dengan pengorbanan yang sempurna yang Tuhan Yesus telah perbuat bagi Anda, tulislah surat kepada kami, Jalan ke Surga Telah Rata. Allah memberkati saudara, sementara saudara merenungkan kata-kata yang dalam dan memiliki kuasa yang Yesus ucapkan di kayu salib sebelum ia meninggal. Katanya, "Sudah selesai."